subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos aad ugu dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-24-49 heerarka efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 20-ka bisha ogost sanadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
isticmaalka diyaaradaha droonka iyo targetka ay leeyihiin waa arrin aad sensitive u ah oo informationkeeda ama xogta laga ogyahay cadowga aan loo baahneen inay maaragtay aad u fido. marka dowladda soomaaliya haddii lagala tashto, xataa waxaan u badan tahay xubno gaar ah in oo sirtaas xajin kara talada wax laga siiyo oo lagu wargeliyo.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka hore gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiim maxamuud fiqi oo ka hadlaya maraykanka oo sheegay inuu kordhinayo weerarada dhinaca diyuuradaha droneska amaba aan duuliyaha lahayn.
qodobada kale aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a bulshada caalamka oo war saxaafadeed ka soo saartay mooshinka laga keenay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud,
nin iyo xaaskiisii oo iyagoo meyda laga helay magaalada sanca ee dalka yemen.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamka. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo kooban. maraykanka ayaa sheegay inay kalsooni badan ku qabaan baaritaanka hay-adda kormeerka hubka nukliyeerka ee i a e a ee iyada oo eedo loo soo jeediyay hay-addaas, gaar ahaan in ay warar kadib markay dibadda usoo baxeen sheegaya in kormeerka ay u diri doonto dad dalka iiraan u dhashay. wakaaladda wararka ee associated press ayaa baahisay maanta war lagu qoray kaasoo sheegaya in heshiis sir ahi uu dhex maray iiraan iyo i a e a, islamarkaana ay ansixiyeen lixda quwadood ee britain, china, faransiiska, jarmalka, ruushka iyo maraykanka. a b ayaa sheegtay in heshiiskani uu dhigayo in iiraan lafteedu ay diri doonto kormeerayaal iyada ka socda iyo qalab la geeyo goobta lagu magacaabo baarjiin, oo ah goob dunidu ay aada uga shakisan tahay, islamarkaana la doonayo in ay kormeeraan kormeerayaashani. hase ahaatee, iiraan ayaa marar kala duwan arrintaasi iska fogeysay, waxayna diiday in kormeerayaasha caalamiga ay u ogolaatay inay goobtan booqdaan.
qaramada midoobay ayaa soo jeedisay in golaha ammaanku uuna qabatay in hubka ku soo roga dalka south sudan iyo madaxweynihiisa salva kiir, kaasi oo diiday inuu saxiixo heshiis nabadeed oo la doonayay in lagu soo afjaro dagaalka 20-ka bilood qaatay ee dalkaasi ka socda. dalka maraykanka ayaa arbacadii shalay gudbiyey qabiyo qoraalka qaraarkan, iyadoo diblomaasiyiinta caalamkuna ay sheegeen in la filayo in dhowaan loo codeeyo. qaraarkan qabyada ah ayaa lasoo gudbiyey xitaa iyadoo madaxweynaha dalkaasi koonfurta suudaan salva kiir uu arbacadii xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry u sheegay mar ay telefoonku wada hadlayeen inuu heshiiska saxiixi doono kadib dhowr maalmood oo uu wada tashi ka yeelan doono. isniintii ayaa madaxweynaha kiir uu diiday inuu heshiiska saxiixo, kaasi oo ay wadeen madaxda gobolku. salva kiir ayaa sheegay in waqti dheeriya oo arrintan uga baahan yahay. heshiiskan ayaa waxaa saxiixay ninka mucaaradka ku ah riyak mashar, horeyna usoo noqday madaxweyne ku-xigeenkii dalka suudaanta koonfureed, isagoo madaxweyne u ahaa madaxweyne salva kiir.
amar xadhig ah ayaa loo jaray nin ajnebi ah oo si weyn loo baadigoobayay, kaas oo loo haysto inuu ku lug lahaa weerarkii lagu dilay 22-ka qof maalintii isniinta, kaas oo ka dhacay magaalada bangkok ee caasimada dalka thailand. taliyaha ciidanka booliska ee dalka thailand ayaa sheegay shalay arbacadii in qofkan loo tuhmayo inuu ku lug lahaa weerarka bambaano ay suragal tahay in uu shabakad ku xidhnaa, laakiin ilaa hadda faahfaahin lagama bixin dhalashadiisa iyo weliba sababta ku kaliftay weerarkan. taliyaha booliska ayaa sheegay in uu sheegi karo inaanu keli ku ahayn ninkaasi weerarka, hase ahaatee faahfaahin intaas badan kamu bixinin.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a washington. danjirayaasha hay-ado iyo dalal dunida ka mid a ayaa war-saxaafadeed ay maalintii shalay soo saareen ku sheegay inay aada uga walwalsan yihiin mooshinka baarlamaanka soomaaliya uu ku doonayo inuu xil kaga qaado madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. qoraalkan ay soo saareen qaramada midoobay howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom urur goboleedka igaad midowda yurub iyo dowladda maraykanka iyo waliba boqortooyada midowda ee ingiriiska uk ayaa sheegay in tallaabadan ay carqaladaynayso horumarka soomaaliya ay ka gaadhayso yoolalka nabadda iyo dowlad dhisidda. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayaa wariyeena ismaaciil xuseen farjar oo stuudiya igu heliya.
Danjiriyaal ka kala socda qaramada midoobay howlgalka midowda afrika ee soomaaliya urur goboleedka igad midowda yurub maraykanka iyo boqortooyada ingiriiska ayaa xalay soo saaray war saxaafadeed ay kaga hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya, gaar ahaan mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha soomaaliya ee hor yaalla golaha baarlamaanka. Danjiriyaashan ayaa warwar ka muujiyey in mooshinka baarlamaanka ee lagu doonayo in xilka looga qaado madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu carqaladaynayo horumarka soomaaliya ay gaadhayso iyo yoolalka nabadda iyo dowlad dhisidda, waxaana war saxaafadeedkan ay sida wada jirka ah dhinacyadaasi u soo saareen lagu yidhi.
Iyada oo la ogsoon yahay horumarka soomaaliya laga sameeyey sannadii u dambeeyey, gaar ahaan dhinaca federaalka, iyada oo sidoo kale la ogsoon yahay kaalinta muhiimka ah geesinimadana leh ee baarlamaanka federaalka, iyada oo weliba uu jiro khasaare badan oo dadka soo gaadhay, haddana waxaan ka walwalsannahay horumarka laga sameeyey dhinaca sharci dejinta iyo weliba baahida loo qabo in la sameeyo sharciyo muhiima sida kuwa doorashada, muwaadinnimada, xisbiyada siyaasadda iyo maxkamadda dastuuriga ah. Hay-adaha la sameeyey weli waa kuwa nugul, waxay u baahan yihiin waqti ay ku xasilaan oo ay ku sii socdaan si Soomaaliya uga faa'iidaysato nidaamka higsiga cusub, isla markaasna isugu diyaariso in si nabada haddana sharci ah xilalka dowladda loola kala wareego sannadka 2016.
War saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in Soomaaliya iyo dal kasta oo xubin ka ah qaramada midoobay ay waajib ku tahay in ay ixtiraamaan isla markaana raacaan qaraarada ka soo baxa golaha ammaanka ee qaramada midoobay, taas oo si gaar ah war saxaafadeedkan loogu xusay qaraarka tirsigiisu yahay 2232 oo qeexaya rajada beesha caalamka ee amniga iyo horumarka siyaasadeed ee loo baahan yahay in laga gaadho Soomaaliya iyo baahida loo qabo hannaan doorasho oo la dejiyo sannadka 2016 iyada oo aan xilka loo kordhinayn laamaha sharci dejinta iyo kuwa fulintaba. Qoraalkan ayaa lagu soo gebagabeeyey baaq ay u jeedinayaan hay-adaha federaalka oo ay u soo jeediyeen in ay ilaaliyaan midnimada iyo isku xidhnaantooda inta lagu jiro xilligan adag, iyada oo diiradda la saarayo arrimaha mudnaanta leh ee ay dadka Soomaaliyeed dejisteen, kuwaas oo war saxaafadeedkan lagu sheegay saddex qodob oo kala ah dejinta hannaan doorasho oo dhaca sannadka 2016, samaynta maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo hannaanka dib u eegista dastuurka, iyo weliba qodobka saddexaad oo ah la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Dr Cabdinuur Sheekh Maxamed, wasiirkii hore waxbarashada Soomaaliya, haatana ka tirsan waaxda waxbarashada gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka oo dalka Finland ku sugan, ayaan weydiiyey waxa uga baxay qoraalkan ay soo saareen xubnahan beesha caalamka matalaya.
Wuxuu muuqday mid aada dhexdhexaad u ah oo aada isleedahay, waxay raadinayeen in maaragtay arrimahan khilaafka ee Soomaaliya ka jiro inay u helaan qaab maaragtay ay u muujiyaan inay dhexdhexaad ka yihiin, hase ahaatee ay dareensiiyaan labada kooxoodba maaragtay in dalka maaragtay loo tanasulo, la fiiriyo xaaladda lagu jiro, muhiimaddana la saaro maaragtay in howlaha dalka u baahan yahay hore loo socodsiiyo. Runtii way xaqiijiyeen in baarlamaanku xaq u leeyahay howlaha uu gudanayo in ay tahay mid maaragtay dastuurku u qorayo, hase ahaatee waxay walwal ka muujiyeen dalku inuusan lahayn hay-ado arrimahaas oo kale si sharciyeysan u dhammaystiri kara, ayna isleeyihiin maaragtay arrimaha dhibaatooyin badan oo waqti qaadan doona gadaalka yimaada.
Mar kale ayaan weydiiyey Dr Cabdinuur sida uu arko nuxurka fariinta ay xambaarsan tahay warqadan iyo taladeedu halka ay u jihaysan tahay.
Waxaan isleeyahay waxay aada iyo aada muhiimadda u saarayaan UN Security Council Resolution 2232 ama 2232, taasoo muhiimaddiisu tahay in sanadka 2016 doorasho dalka ay ka dhacdo oo aanan waqti loogu biirinin dowladda iyo maaragtay baarlamaanka labadaba. Marka waxaan isleeyahay warqada tanin ay soo saareen, bayaankan maanta ay soo saareen, waxay aad iyo aad hoosta uga xariiqeen in focuska ama targetka uu yahay 2016, waxa alla waxay carqalad gelinayaan ay doonayaan maaragtay inay aad iyo aada uga hor yimaadaan. Marka waa muhiim in labada kooxba ay dareemaan arrintan muhiimadeeda, runtiina maaragtay la helo qaab howlahaasi loo socodsiiyo, waxa alla wixii sharci ahna nidaam iyo muwaafaq lagu dhamaystiro.
Bishii August 12-keedii sanadkan 2015 ayaa 39 mudane oo ka mida golaha shacabka ee Soomaaliya ay u gudbiyeen shirgudoonka golahaas mooshin ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
aad iyo aad umahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. dalka Maraykanka ayaa sheegay inuu kordhin doono weerarada dhinaca cirka ee uu isticmaalo diyaaradaha daroniska aan duuliyaha lahayn meelaha diyaaradahaasi ka howlgalaan ee Maraykanka uu isticmaalo waxaa ku jirta Soomaaliya. haddaba wasiirkii hore gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo nagu soo booqday istuudiyaha v o a ayaa ka faalloonaya sababaha xilligan keenaya in Maraykanka uu kordhiyo weerarada uu isticmaalo diyaaradaha daroniska. wuxuu u waramay wariyaha v o a Nuur Bukhaari.
waxaan u malaynaa laba arrimood ayaa ugu wacan. kow, oo Maraykanka oo marka hore runtii raba in xoog saaro la dagaalanka argagixisada oo waa arrin. tan labaadna waxay arkeen faa'iidooyinka ay leedahay isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ama dronka loo yaqaano ee hore maaragtay howlgallada ay u sameeyeen oo guulo laga gaaray.
guulo intee la-eg ayay ka gaareen ayaad is leedahay adeegsiga diyaaradahani?
guulo runtii la taaban karo ayay ka gaareen, gaar ahaan markaan usoo qaadano Soomaaliya. intii ay howlgallada ka sameeyeen Soomaaliya, runtii waxaan ka warqabnaa in ay ka takhaluseen oo ay ka saareen meesha hogaamiyaashii ugu sarreeyey ururka argagixisada Al-Shabaab oo Axmed Gudane iyo saraakiilka sare oo ayaga runtii aada muhiim ugu ahaa. waxaa kaloo muhiim ah runtii diyaaradahan droneka ah in ay taarget leeyihiin oo ay taargetkooda ogyihiin. arrintaasina jahawareer waxay ku abuurtay ururka argagixisada Al-Shabaab jahawareer fara badan runtii, oo markii laga dilay madaxdoodii iyo hogaamiyaashoodii. waxaa kaloo ay keentay inay gudahooda ay kala shakiyaan oo ay kalsoonidoodii lunto runtii.
Maraykanka marka uu qaadayo duulaanada la xiriira maaragtay duqeynta cirka ah, gaar ahaan dalka Soomaaliya, dowladda Soomaaliya ma lagala tashtaa?
inta badan intaan aniga runtii ogaa mararka qaarkood in lagala tashto waa u badan tahay, laakiin waxaa dhici karta in badan inaan lagala tashan dowladda Soomaaliya. gaar ahaan runtii waa arrintan oo isticmaalka diyaaradaha droneka iyo targetka ay leeyihiin waa arrin aada sensitive oo ah oo informationkeeda ama xogta laga ogyahay cadowga aan loo baahneen inay maaragtay aada u fido. marka dowladda Soomaaliya haddii lagala tashto, xataa waxaa u badan tahay xubno gaar ah in oo sirtaas xajin kara in talada wax laga siiyo oo lagu wargeliyo.
ururada xuquuqda aadanaha waxay ku dalaceeyaan dowladda Maraykanka meelaha qaarkood ee dalka Soomaaliya duqeymihii ay ka geysteen diyaaradahaasi aanay ciidana wadin in ay ku dileen dad rayid ah ama xoolo. marka saameyn intee le-eg ayay arrintaasi ku yeelatay dowladda Soomaaliya ka Cabdixakiin ahaan intii aad ahayd wasiirkii gaashaandhigga?
sida aan hadda sheegay, targetkoodu runtii waa ogyahay, waa xadidan yahay targetka ay leeyihiin. taasina waxay keenaysaa in ay aad u yaraato collateral damage-ka waxa loo yaqaano, ama khasaaraha shacabka soo gaari kara inay aad u yartahay runtii. hadda warbixinadii aan ogaa intii aan joogayna aad bay u yareed oo inay sameeyaan ama ay khasaare gaarsiiyaan shacabka runtii. marka laakiin sideedaba duqeyn kasto ay dhacdo oo taxadir kasto ay dhacdo operation kasto military la galo, waxaa dhici karta khasaaro shacbi inay soo gasho runtii, laakiin khasaarahaas inuu yar yahay oo haddana laga fikiro sidii aanay mar danba u dhici lahayn ayaa muhiim ah.
haddii diyaaradahani droneska loo yaqaano aanay cidna wadin ay howlgallada ka sii wadaan dhulka Soomaaliya, ma kula tahay in ay cirib tiri karaan maleeshiyaadka Al-Shabaab?
waxaan shaki ku jirin inay khasaare aada u ballaaran ay gaarsiinayaan hogaamiyaasha Al-Shabaab iyo habka ay u howlgeli jireen runtii, ay jahwareer badan geliso iyo kalsooni darro. laakiin ma cirib tiri karaan, waxaan oranayaa ma cirib tiri karaan runtii, sababtoo ah in la cirib tiro Al-Shabaab waxay u baahan tahay in la xoojiyo oo dib loo dhiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, oo runtii u baahan in ah ciidanka lugta weliba in oo aada loo dhiso oo la qalabeeyo oo taageerada ay u baahan yihiin in la siiyo. taas ayaa runtii cirib tiri karta in Al-Shabaab laga takhaluso oo laga gaaro guulo waaweyn oo meelaha ay haystaan oo dhanna laga saaro.
ugu dambeyntii ma jira xiriir ka dhexeeya sirdoonka Soomaaliya iyo sirdoonka dawladda Mareykanka marka ay dhacayaan howlgalo ceynkan oo kala
aad iyo aad waxa ka dhexeeya wada shaqeyn aad u xoogan oo ah haday noqon lahayd inay wadaagaan xogta cadawga iyo in ay ma aragtay howlgalada la sameynaya ay wada tashi ka sameeyaan Mareykankana runtii shaqooyin aad u muhiim ah ayay ka wadaan Soomaaliya haday noqon lahayd dib u dhiska ciidanka taageerada ciidanka la dagaalanka argagixisada
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Haaji Maxamuud Fiqi oo nagu soo booqday studiyaha VOA ee Washington wuxuuna u warramay wariyaha VOA Nuur Bukhari
subax wanaagsan markala dhigisteel nin Soomaaliya iyo xaaskiisa ayaa arbacadii shalay iyagu oo meeda laga helay gurigooda ku yaala magaalada Sanca ee dalka Yemen wararka laga helay jaaliyada Soomaalida ee Yemen ayaa intaasii ku daray in gurigaas dhimashadu ay ka dhacday loogu tagay laba gabdhood oo qoyska ka mid ahaa kuwaas oo iyaga nolol lagu arkay hadaba faahfaahinta dhimashadan ayaa waxaan ka wareystay Cabdirazaaq Xuseen Dhiilo oo ah warfidiyan ku sugan magaalada Sanca ee dalka Yemen
shalay galab ayaa gurigiisa laga helay isagoo meeda isaga iyo xaaskiisa Allah yarxamo walaalkeen Yuusuf Diiri iyo Xasan Geed oo ka tirsanaa guddiga qaxootiga Soomaaliya ka tirsanaa jiray ayaa gurigiisa isagoo meeda laga helay laakiin waxaa la leeyahay laba maalmood ka hor baa laga yaabaa inuu gurigu ku dhintay laakiin adii shalay galab unbaa la ogaaday inay meedii gurigoodii ku jiraa iyagoo meeda laga helay
waan gartay yaa guriga la joogay dadka iyagoo meedka la helay dad kale oo guriga joogay ma jiraan
waxaa la jooga guriga oo isdhiifeen habeenkii oo loo malaynayo inay naf waayeen laba gabdhood ay iga dhaleen wax kaloo la jooga malayn waa iyagii labada gabdhood dhaleen baa joogeen
marka labada gabdhood iyagoo nool baa loogu tagay guriga
gudahaa iyagoo nool baa loo tagay laakiin mid baa xoogay muxuu ahaa aad u malaysaa inay wareertaneed lugna ka dhaawacsaneed oo muxuu ahaa aad iyo aad a u malaysay inay ka gubatay biyo kool looga shubay oo aad bay u baratanay lugteeda
waan gartay sababta ay u dhinteen ma la ogaaday
la ay hadda sababta u dhinteen booliiska dalka Yemen oo yimid guriga markii meedka la helay la ay hadda wax cadeyn oo soo saaray malaha laakiin baaritaan ayay wadaan gabdhihiina waxaa loo qaaday isbitaal oo isbitaal baa la geeyay oo xaaladooda baaritaan lagu soo sameynayo oo la hubsanayo in iyagana sunta loo maleynayo reerkii inay sun iyo wax ay cadeyn ama sun wax lagu diray ayaa laga baqayaa gabdhahan markii baaritaan baa lagu soo sameynaya gabdhaha laga yaabaa in lagu ogaado aabbahood iyo hooyadood wax u dhinteen
marka shaki waxaa jira in suni ay meesha ku jirtay
haa because gabdho oo reerka intaysan dhiman Allah yarxamuhum dhowr maalmood ka hor u tegay ee gabadha muxuu ahaa xaaska wiilka dhintay ee ahayd waxay ku dhaheen haddii aan dhimanno waxay ku yidhaahdeen annaga khatar baan ku jirnaa annaga iyo odayga guriga ay degan yihiin oo waxay dhaheen khilaaf baa naga dhexeeyay marka haddii aan dhimanno oo nafta naga baxdo waxaa ogaataan in annaga iyo odayga guriga aan ka degannahay inuu isaga aan sababtiis ku baxnay taas bay nagu dheheen bay leedahay gabarta
manaaga waa qof u tegey baa arrintaa laga maqlay
haa qof iyaga maalmo ka hor intaysa dhiman ay arkeen gabadha oo xaafadooda tagay baa sidaas ku hadashaa
waan gartay laakiin ilaa iyo hadda cisbitaalkii amaba shaybaadhkii la geeyey amaba booliisku ma soo saarin sababta ereerkaasi u dhinteen
may ilaa iyo hadda booliisku wax cadeyn uu soo saaray malaha sidoo dadka ugu horreeyay oo guriga tagay oo dadkii xaafadda guriga wax ka fura ay waxay leeyihiin guriga markaan galnay sun baa kasoo ureysay guriga taas bay yidhaahdeen
waan gartay waan ognahay in Yemen ay dagaalo muddo ka socdeen waxyaabo fara badan baa meesha ka baxay dhibaato badan oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca amniga iyo dhinaca caafimaadka iyo wax badan baa jira ma jiraan Soomaali kale oo dhibaato ama tan oo kale ah amaba ka duwani ay xilliyada dambe la soo gudboonaatay
sida runta Soomaalida baryan aad iyo aad ayay dalka Yemen ugu dhibaateeyeen gaar ahaan inta uu dagaalku bilowday wiilkan hadda dhintay Allah yarxamu naftigiisa dadka dhibaatada iyo shaqalaantii soo gaartay ka mid yahay waxaa maanta mar shalay galab markii ogaanay inuu dhintay waxaa maqaal igu soo gaartay in guriga laba bilood ijaar lagu lahaa oo guriga uu degan yahay laba bilood oo ijaarka iska dhiibin odagana marka khilaafka isagii odaga dhex maray oo guriga leenay taas ayaa laga yaabaa inay sal ku leedahay
waan gartay inkastoo weli la xaqiijinin waa arrin kulley la sugayo aad baad u mahadsantahay Cabdirazaaq kaasi waxa uu ahaa Cabdirazaaq Xuseen Dhiilo oo ah warfidiyan ku sugan magaalada Sanca dalka Yemen waxa uu igu warramayey qoyska kooban nin iyo naagtii oo gurigooda laga helay iyagoo meyda halkaad ka dhageysanayseen wararkaas iyo wareysiyadaasina waa VOA Washington
wanaagsan dhegaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Shir jiraayid oo shalay galabnimada ay magaalada Boosaaso ku qabteen saxafiyiinta gobolka Bari ayay kaga hadleen hanjabaado uga imanaya gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays iyo waliba xadhig ay sheegeen in gudoomiyuhu la baadigoobiyo qaar ka mid ah saxafiyiinta. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan magaalada Boosaaso inoogu soo dirtay.
Gudoomiye ku xigeenka ururka saxafiyiinta Puntland ee Maab Maxamed Maxamuud welcome oo shirkan jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in saxafiyiinta gobolka Bari ay bariyihii u dambeeyay handadaad iyo isku day xariiq ay kala kulmeen maamulka gobolka Bari ee uu gudoomiyaha ka yahay Yuusuf Maxamed Wacays dhado
waxa jiray dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka in maamulka iyo wariyayaasha gobolka ay ka jirtay handadaado ka imanaya dhinaca maamulka oo dhowr jeer dhacay oo qaarkood ay dhaceen bilihii la dhaafay qarkoodna hadda ay taagan yihiin waxa kamid aha in dhowr jeer lagu rakacay isku day xariiq ah wariyayaal kamida wariyayaasha gobolka u shaqeeya ama gobolka shaqeeya isla markaasina waxa ugu dambeeyay dhacdan hadda in maamulka gobolku uu amar ku bixiyay in la soo xiro Ibrahim Saciid Saalax oo atiftiraha website-ka oo la armo ilaa hadda aanan garanayn waxa uu cuskaday xariiqaas marka waxaan u aragnaa waan raadinay waana baadi goobnay meesha xariiqan uu salka ku hayo lagu doonayo in lagu xiro Ibrahim Saciid Saalax waxaan ogaanay in xariiqan oo sanahayn xariiq sharciga loo soo marayo isla markaasina ka duwan qawaaniinta caalamiga ee saxafiyinta marka la dacweynayo la maro
gudoomiye ku xigeenka ururka saxafiyinta Puntland ee Maab ayaa ka codsaday madaxda baarlamaanka Puntland iyo hay'adaha xuquuqul insaanka in ay wax ka qabtaan arintan ay saxafiyintu ka cabanayaan
waxaan markaa u sheegaynaa ama aan ugu baaqayna baarlamaanka Puntland oo ah sharci dejinta ee dawladda gacanta ku haya sharciga shacabka lagu maamulo in ay ooyl dheer ku fiiriyaan oo kale difaaca xuquuqul insaanka ama gudoomiyaha xuquuqul insaanka Puntland arintan waanu ku wargelinay iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay si wanaagsan u eegaan waxaanu sidoo kale dawladda Puntland iyo madaxda saraba u sheegaynaa in maamulka gobolka iyo saxafiyiinta in la isfahamsiiyo isla markaasina maamulka gobolka uu joojiyo handadaadaha noocaas oo kala ee meel ay ku saleysan yihiin iyo meel ay ka yimaadeen aan war loo hayn ee soo noqnoqday marar badan
Ahmed Muuse Cali Ahmed Joker oo ka mid ah saxafiyiinta ka hadlay shirkan jaraa'id ayaa sheegay in warbaahinta gobolka Bari ay xilligan dareemayaan wax uu ugu yeeray qabta oo xira
warbaahinta gobolku bulshada ayay u shaqeysaa cid ma shareysato laakiin hadda waxay dareentay ee guuxa sameeyay kulanka inay yeeshaan in warbaahintii la leeyahay waxyaabo badan oo aan munaasib ahayn in maamulka gobolku ay kula dhaqmaan talaabadana waxay qeexaysaa ee dhamaan laga wada mideysan yahay ee laga shiray in gobolku ay arintiisa noqotay qabta xira haday noqoto qabta xira de waxay la tahay intaan qabta xira ay noqonin ayaa laga hortagaya imika saado arkaysana shakhsi kamida warbaahinta ayaa la yiri qabta xira
wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Jaamac soo cade oo ay VOA khadka telefoonka kula xiriirtay isaga oo jooga magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa sheegay inuusan waxba kala socon arinta ay saxafiyintu ka cabanayaan balse ay sharciga horkeeni doonaan cidii dambi leh markii ay baaritaan sameeyaan Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
subax wanaagsan markala dhageystayaal xarunta ismaamul goboleedka Garissa County ee waqooyi bari Kenya waxaa ka socda tartan kubadda cagta oo ay ka qayb galayaan ilaa 20 kooxood oo ka soo jeeda 7 degmo ee gobolka kooban yahay tartankan ayaa waxa uu kaga duwan yahay tartamadii hore ee kubadda waxaana la beegsanayaa ilaa iyo 10,000 oo dhalinyaro ah oo ku xidhan ciyaaraha si ay u talaalaan 10,000 oo geed waxaa tartankan soo qabanqaabiyay wiilka da'da yar ee ku guuleystay abaalmarinta ilaalinta dhirta ee ay boqortooyada Ingiriiska sanad walba bixiso wiilkaas oo lagu magacaabo Cabdi Qaadir Aadan Xasan Maxamed Faarax Shire ayaa Cabdi Qaadir kula kulmay garoonka kubadda cagta ee Garissa wuxuuna uga waramay ujeedada tartankan
dabaaldeg oo loo subinaya dhirta taas ay tahay dhalinyarada badi kama qayb galaan arrimaha dhirta maadaama dhulkeena uu yahay dhul abaareed waxaa isbeddel weyn ka dhaca marka taa iyada ahay waxaa muhiimad ah in dhalinyarada maaragtay ay hadda ay ku yar inay ogaadaan dhirta waxay ku sugan yihiin waxay ka qaban karaan iyo mas'uuliyadda ay qaadi karaan mid labaad waxaa waay dhalinyarada sidooda way shaqalaan iyo yaa iska jirta marka waxaa jiraan ayaga kuwa qaarkood oo talent lahaa oo maaragtay garoonka ka ciyaaraan kuwa ayagana in maaragtay la soo bixiyo suuq loo raayo at least dalinta meel laga soo bixiyo
Cabdi Qadir dadku waxay isweydiinayaan waxaad ka hadlaysaa dhir baad ka hadlaysaa dhir abuurid iyo geeda abuurid dhanka kalena dadka aad doonaysa in dhirtaasi waxay ka shaqeeyaan waxaad u soo bandhigaysaa inay kubadda ciyaaraan bal iswaafaji
waxaan doonaynaa in tan koowaad in dhallinyarada aan meel isku wada keena ilaa qaar dhalin dhan 10,000 mid labaad bulshahan dhalinta maarata inay isdhex kacaan oo isdhab isbartaan wixii magaalada ku jiraan arrimaha ay ka hadlaan waxay qabsani karaan ayagana ay ka hadlaan taas oo labeynayso geedo la talaalo insha allah marka waxaan doonaynaa maadaama hadda dhalinta koox walba waxa u ciyaartaa ilaa ka 30 dhalin ugu yaraan marka waxaan doonaynaa dhalin ilaa ka 1,000 dhan in maarata ay ka qayb galaan arrimaha dhirta ku saabsan geedaha la abuurayo oo mar walbana loo baahanay in ciyaartooyin la isticmaali doono insha allah
ma dhalinyaradaasa geedihii la imaanayo oo garoonkan lagu talaali doonaa mise magaalada ayaa guud ahaan geedahan lagu talaali doonaa wuxuu noqonayaa ololo aad ugu talagashay in dhalinyartu ay iyagu geedaha abuuraan
programka hadda waa sida u bilowday waxaan doonaynaa meelaha badi magaalada geedaha lagu talaali doona in aan isticmaalno dhalinyaratan oo ciyaartooyinka marka koox walba waxaa xilba la saarayaa inta geeda abuurayaan intaa dhan ayaa loo sheegaa yana loogeysiinaya sifo mar walba oo loo baahda ayagana ka soo qayb galaan
macnaha kooxahan kala duwan ee degmooyinka ka imaanaya doonaysa inaad u isticmaasho inay dhir abuur dhirta ay geedo xaafadooda ku soo abuuraan
waxaa ciyaaraysaa 20 koox marka koox walba xaafaday ka imaadaan marka haddii la dhaha xaafadaas ayaa geedo lagu talaalaya dadka kuwaad oo maaragtay dadweyne u soo warbaxayaan u soo hormarayaan waxay noqonayaan dhalinta oo ka imaadaan buulada ida ayagoon si ahayn ciyaartooyin mise ciyaartooyin ahaadan io dhalinta o dhan way isu imaanayan way isoo jiidanayan waayo intaasoo kooxaa soo ciyaartay hadda koox walba dad oo taageera ayaa jiraan dad dhalinyaro oo maaragta oo ka ciyaaraa jiraan dad la dhashaa jira marka anaga taageedka waxaa waaye in maaragta in baafinta iyada noo sii dheeraato oo xaafad walba dhalinta ka imaadaan ay wax xaafadooda qabsadaan
waa fikir cajiib ah oo dhankaad ka soo gashay ah dhan kale ma la is oran karaa marka hadafkan uu noqon karo mid faafayo oo tuulooyinka iyo degmooyinka gaari karo si loo helo tiro badan in dhulka aad sheegtay nabaadguurka inta badan ka jiro in looga badbaado in dhir badan la soo celiyo
aad bay u shaqaynaysaa arrinta ra'yiga hadda aan ku socono waa mid noo bilowday ciyaarta hadda laba bilood ay noo socotaa result maaragtay waxyaalo badan kasoo baxaya hadda aan dareemayna marka waxaan doonaynaa insha allah sanadka hadda soo socdo in maaragta gobolka dhan aan kusoo wareegno koox walbo oo maaragta aan soo wada babixino dhalintii oo mas-uuliyadda la saaran doonayna insha allah
kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Aadan Xasan oo u waramayay wariyaha v o e waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire
de warkii ugu dambeeyay dhir ilaa 10,000 oo geed haddii intaa la beero keliya intaas dundoodo ku filan lahayd oo filiya
adiyad oo xilli lagu jiro wasakhowga hawada iyo adduunyadii baa kululaatay iyo kaarboon baa hawada u baxay iyo la leeyahay macnaha dhirtu hawaday nadiifsa
adiyad maalindowdna dee dalka Spain wax laga sheegay gawaarida dushooda xitaa laga beertay dhirta
si ma garanaysaa hawadii nadiif noqoto
aad iyo aad arrintaas intaasi waxay gebagabow tahay idaacaddayadii subaxnimo maxamed cabdi sandheere iyo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intayn idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington. It's 4 hours, you know.